Слика 36. Поука за молитвата. Некои луѓе се горделиви. Таквите сакаат да се покажуваат пред другите кога се молат. Исус таквите ги осудува. Тој вели, кога се молиш, моли се скришно на твојот небесен татко, кој гледа се и ќе те награди јавно. Исто така Исус вели, ако вие им простите на луѓето за нивните грешки, и јас ќе ви ги простам вашите гревови.